Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No a moc krásný večer při pondělku, při posledním červnovém pondělku, nebo dnes už je 27. květnovém pondělku samozřejmě, no dnes už je 27.5. a příští pondělí už bude červen a léto už to nás bude. Mají zase klesnou teploty, takže výborně. Takže já vás moc zdravím, vážení posluchači, diváci, spolu s Jardou Chvátalem, který ho tady samozřejmě též mám na obrazovce, kterého vy taktéž vidíte, pokud máte puštěnou televizi, což vyloženě doporučuju, neboť tam budou nějaké ilustrativní obrázky. Jardo, moc tě vítám ve vysílání opět v pondělí, ahoj.
Dobrý večer, přeji všem, i tobě, Pavle, do Plzně. Děkuji za přání.
Tak děkuju a vidět je, že mikrofon i obraz funguje, takže doufám, že bude nerušený poslech dnešního nového pořadu, nebo respektive nového cyklusu, no asi to správně skloně, nebo cyklusu pořadu, který mají takový název hromadný speciální vojenská jednotka 177, oddíl cestovatelů v čase. Takže to by mohlo být velmi, velmi zajímavé, to já věřím, že vás to naláká i na dalších asi tak, kolik, Jardo si říkal, asi tak 10 dílů by mohlo být dalších na toto téma. No, takže máte se na co těšit. Jak již jsem říkal, pořad je interaktivní, nicméně zkuste to trošku jaksi přešoupnout do té poslední části ty vaše otázky, případně nějaké náměty nebo cokoliv jiného. Takže to je asi tak vše, co jsem já chtěl na začátku říci, jako vždy samozřejmě, a už máš, Jardo, prostor. Pokud chceš něco aktuálního na začátku, určitě by se třeba taky něco našlo, pokud ne, jeď rovnou do tématu. Je to na tobě.
Chtěl jsem se tě zeptat, Pavle, neproběhl teď o víkendu váš saraz?
Jeho?
Na Moravě?
Ne. To je až za měsíc.
Aha, až za měsíc.
Ty jsi splet, jako já jsem si splet taky červen s květnem, takže za měsíc, ano, za měsíc.
Jo.
Na tom si říkal, dobře, že máš volno dokonce někde ve svých.
No ne, já jsem říkal, že pokud budu mít volno, tak se zúčastním.
No, ale vypadalo to, že to máš volno, si říkal.
No, to vypadalo. Ale teď vím, že volno mám určitě nějak ten víkend, jak je 7. 8. 9. tuším, června. To určitě mám,
června?
Ale tam dál.
Mhm. To je vlastně za 14 dní.
Mhm.
No nic.
A tam dál nevím, jak to tam bude.
Tak se uvidí, to je jedno.
A to je někde u slovenských hranic, že? Tady
ano,
někde
ano,
v těch končinách.
Ano, věřím, že tam bude i nějaká pozvánka dneska taky v pořadu, že tam pustím pozvánku, kde ještě není teda žádná mapka, jenom taková zvuková, zatím je to. Tak dobře, Jardo. Bude to 21, 22, 23 červen, jo? Jen tak pro tvou informaci. Takže 14 dní potom, co jsi říkal, že máš volno.
Mm-hmm. Tak.
Tak, prosím.
Můžem. Když jsme končili, nebo přechodně končili, protože k té problematice se chci ještě vrátit po tom budoucnosti, v záležitosti kolem Nikola Tesly, jeho výzkumu a jeho v podstatě poslání a odkazu, tak tam do určité míry zazněly ke konci informace ohledně něčeho technologie, kterou bychom mohli nazvat stroj času. A to je zajímavé, nevím, jestli jsi měl nějakou předtuchu, Pavle, ty jsi tenkrát na to zareagoval, pamatuju si to velice dobře, a sdělil si tak nenápadně, no, možná, že tady na toto téma navážeme a v budoucnosti a ještě více ho rozvineme. No a
už je to tu.
V podstatě to byl, a už je to tady, to byl můj záměr. Jo? No, já jsem to tam schválně takhle jako nastavil jako úvod takový. Protože už nějakou dobu jsem v kontaktu s materiály, a vy jste první, kterým to říkám tady na rádiu. Zatím jsem nikomu jako nikde o to nepsal a nikde se o tom jako jsem se nesvěřoval.
Dobrý, super, díky.
S insiderem, který se prezentuje, zcela není určitě jeho jméno, John Titor. A tady ten John Titor, ten jeho příběh životní je extrémně zajímavý v tom, že on navštívil během svého tréninku, nebo v době, kdy byl trénován na různé aspekty svých budoucích misí, tak navštívil 4 americké podzemní základny, ve kterých byl dislokován v průměru od 6 měsíců do 12 měsíců vždycky, než byl přesunut na další. A poté, když po podstatě 2 letech tady tohoto specifického tréninku když tedy jaksi obstál a byl delegován do speciálního útvaru útvar speciálních vojenských sil nebo útvar speciálních kosmických sil číslo 177 a cestovatele v čase. A on se stal součástí skupiny, těch skupin bylo několik, 5 důstojníků. On byl, začínal na pozici nadporučíka a končil na pozici plukovníka. A zúčastnil se 3 nebo 4 misí cest do budoucnosti. Do roku 2050, do roku 2085 a do roku 2170 nebo 2175 tak nějak. A poskytl nám velmi vyčerpávající informace jednak o tom, jak probíhal ten jeho výcvik v těch 4 podzemních základnách. Byla to Dalsy, tam začínal, pak byl přesunut na základnu Wright-Patterson, pak byl přesunut na základnu Area 51 S4 a ještě tam figuruje jedna základna. My o tom budeme mluvit za chvilku. Ten jeho výcvik, tady ten specializovaný výcvik, probíhal v letech 1977 nebo 78 až 1980 a od začátku 80. let potom byl součástí teda jednotky nějakého 11. oddílu jednotky 177 a podnikal ty cesty do budoucnosti. Dalo by se říct o uvozovce, my víme, že, jako, že budoucnost jako ne, milost neexistuje tím klasickým způsobem. A on tam v těch materiálech popisuje jednak, jak toho bylo dosahováno, ale hlavně přináší vyčerpávající informace, co viděli, s čím se vším setkali na těch svých cestách a proč ty cesty byly podnikány. To je velice důležité. My začneme, protože já chci tady tento příběh nebo tady tuto agendu vám předat komplexně. Vyjde to asi na 10 dílů ale samozřejmě je to substrát, to znamená, já kdybych tady měl citovat z těch materiálů všech, tak to nebude 10 dílů, ale bude to 80 dílů, což je nesmysl. Takže já jsem musel z toho vybrat ty nejpodstatnější věci. A chci začít úplně od začátku, jak se k tomu ten subjekt John Titor dostal. No a jak postupně se propracoval přes jednotku One až do oddílu 170, to je jednotky 177, nebo oddílu 177, 15. skupiny. Zajímavé je, že ten John Titor nám na samém začátku hned na úvodu sdělil v tom svém povídání, že si nepamatuje, absolutně si nepamatuje ze svého života nic před tím, co na časové ose je postaveno před jeho delegování do jednotky One. To znamená předtím, než se začal připravovat tady na ty mise cestování v čase. On ví, že všichni ty, on a všichni ty vojáci, kteří tam s ním absolvovali ty tréninky, ty testování a ty tréninky, prošli paměťovým prostě výmazem. Potlačením vzpomínek. On věděl, no, byly mi sděleny pouze některé aspekty. A to, že se narodil rodičům jako mimo, v rámci mimoděložního těhotenství. To znamená na bázi prostě nějakého toho genetického aspektu, kdy se z vajíčko prostě spojí se spermií a tak dále, ale mimo klasické těhotenství. Mm-hmm. Co oni tam prováděli, a určitě tam něco prováděli, něco, co geneticky už jaksi to dítě, nebo prostě tam byl nějaký genetický program a už tu chvíli se vědělo, že tady tito lidé, kteří projdou tady tím mimoděložení těhotenstvím v rámci určitého specifického programu, budou od určitého věku odloučeni od rodin a už se s nima od samého počátku, ještě v podstatě, když se narodili, se počítalo do velké skupiny adeptů, ze kterých se potom rekrutovali jedinci do jednotky One. A další věc, která mu byla sdělena, bylo to, že v době, kdy nastoupil na normální vojenskou službu ve Spojených státech, tak po určité době bylo rodině sděleno, že zahynul, že je po smrti, a že v podstatě ostatky neexistují, neboť zahynul, dejme tomu, při explozi nějaké munice někde v rámci nešťastné náhody nebo prostě něčeho, co se prostě... A to jsou takové věci, které se stávají. A jeho tělo bylo prostě roztrháno na kousky, takže jaksi je zbytečné jako... a bylo by traumatizující pro tu rodinu vystavovat nebo jim ukazovat prostě takto zdevastované ostatky toho jejich dítěte. Samozřejmě, že to dítě nezemřelo, ale ono v tuto chvíli, to dítě už přešlo do té žhavé fáze, tak nám to ten John Tito říkal, přípravy potom na to budoucí poslání. Jo? Hmm. A další věc, kterou se dozvěděl, oni mu na rovinu řekli, že vše, co týče od jeho narození, dětství, dospívání až do roku 22 let, nebo 21 nebo 22 let, kdy zemřel oficiálně, tak on celý tady tento časový úsek má vymazán. To znamená, všechny informace, všechny data jsou jakoby vymazány, oni spíš byly velice dobře potlačeny, tak, aby netrpěl traumata týkající se vazby na tatínka, na maminku, případně na sourozence, aby se mu nestýskalo a tak dále a tak dále. A faktem je, že tam hrála roli určitá ta genetika, protože v podstatě on jako nám řekl, že když potom už byli v rámci toho programu, té přípravy, tak v podstatě všichni, co tam viděl ty vojáci, měli atletické tělo, nikdo tam nebyl vychrtlý prostě nějak, nebo prostě nějak jako, já nevím, tělesně. Všichni disponovali obrovskou inteligencí, vynikajícím fyzickým fondem, v podstatě nebyli nemocní. A bylo jim naznačeno, ano, toto je ale výsledek toho, že vaše genetika je jiná trošičku než tradiční genetika klasického člověka. A padaly tam takový výrazy jako supervoják nebo supervojáci, supervojáci a podobně. No a on samozřejmě, když začal absolvovat ten výcvik, tak oni je svezli, odvezli všichni, všichni byli odvezeni do Dalsy, podzemní základny, my jsme se o Dalsy bavili tady několikrát. Dalsy, on nám, Titor nám řekl, že ta Dalsy je dislokovaná na náhorní plošině Archulet Mies na hranicích mezi státy Colorado a Nové Mexiko. Jedná se o poměrně dost nehostinnou krajinu, která patří do státní rezervace Apačů, to znamená potomků Indiánů Apačů. A oni tady ty rezervace nám sdělil, oni mají specifický režim fungování, takže třeba normální obyvatelstvo, normální lidé tam nemůžou jezdit, jak se jim zachce. Jo? Což samozřejmě bylo pro instalaci té základny výhodné, protože tam nemuseli řešit nějaké, nemuseli tvořit nějaké výmluvy, proč jsou tam je tam zakázán přístup a z jakého důvodu a podobně. Takže ten přístup tam prostě pro to obyvatelstvo byl omezen už tak, v tom širokém, řekl bych, rozsahu oblasti, která svojí velikosti, svojí plochou odpovídá si Moravě, jo, severní a jižní dohromady. No a co se týče potom toho bezprostředního okolí, kde byly vstupy v ty Archulet Mies, na té náhorní plošině do té základy Dalsy, tak tam samozřejmě byly cedule a tam už byl úplně zakázán přístup i těm, těm indiánským usedlíkům. A Titor nám řekl, že tady ta základna, on se tam dostal v roce 78, někdy v březnu, a že ta základna existovala už několik desítek let předtím, že byla budována někdy v druhé polovině 50. let. Sdělil nám, že má 7 pater a speciální potom jakoby v tom podzemí se nachází 7 podzemních pater, přičemž k té základně je ze všech stran jsou jakoby přilepeny boxy, něco na způsob hangáru, které mají svůj vlastní specifický přístup, a kde jsou hangárované letecké, různá letecká technologie a částečně i mimozemská technologie. Ten John Titor, on nám řekl, že taky nám sdělil, že viděli, oni jim to řekli, ale oni to i viděli na přístrojích, prostě nějaké té technologii, že jejich mozek funguje, všech těch vojáků, kteří tam byli, funguje trošku jinak než u normálního člověka. K čemu bych to připodobnil? Asi tady vezmu takové to tradiční tvrzení, že u průměrného člověka mozek funguje na nějakých 7-9%. A oni měli ten aktivní objem toho mozku měli vyšší, ale nepřesahoval 20%. Jako na to upozornil, že jako to bylo někde mezi 10-20%.
Ano.
Zcela jistě měli aktivovanou Argentum Astrum. To je taková, jako taky zajímavá věc. Jo? A to poměrně docela takovým dost sofistikovaným způsobem. Zajímavé bylo, že pro ně bylo úplně normální, co se týče třeba toho fyzického výkonu a té fyziologické úrovni, bez přestávky museli prostě úplně bez problému uběhnout 16 kilometrů. To prostě v podstatě běhali každý druhý den. Jo? A někdy byl třeba týden, kdy těch 16 kilometrů běhali denně. Jo? A zajímavé na tom ale bylo, že rozumíte, když normální člověk bude poběžit těch 16 kilometrů, Někdo by si mohl říct, no dobře, no ale tak tady normálně lidi běhají i maraton, jako jo, což je přes 40 kilometrů. Jenomže samozřejmě maraton běžíte někde ve městě nebo u města na asfaltových silnicích a oni těch 16 kilometrů museli zdolávat přírodní nerovnosti, a to poměrně i dost komplikovaného charakteru. Navíc určitou rychlostí. Ale zajímavé bylo na tom to, že já nejsem odborník na tyhle věci, specialista, ale tvoří se vám kyselina mléčná, teď samozřejmě tím pádem ty svaly jdou třeba do křeče, do toho staženého jakéhosi režimu. Jo, prostě ty lidi to, ten organismus to může i dost blbě zvládat. A oni byli úplně v pohodě. On říká, my jsme doběhli těch 16 kilometrů a v podstatě jsme k regeneraci potřebovali 30 minut. Jo? A po těch 30 minutách plus minus 30-40 minut a po těch 30 minutách jsme byli připraveni běžet těch 16 kilometrů zpátky zase. Jo? Tak jako samozřejmě jako pro nás obyčejné smrtelníky je dost, tak ty informace jsou dost bizarního charakteru, že?
To je.
Ale on o tom mluvil naprosto vážně. Jo? A další byla paměť. Jo? Oni měli úplně jinak posunutou kvalitu a kapacitu paměti. Jo? Když nám tam ty informace jako uváděl, tak první, co mě napadlo, bylo, že oni museli koketovat nějakým způsobem s hypervědomím, to znamená, já třeba mám semináře přes techniku Loreán a Boský Matrix, kdy vlastně a Sonicko asociační tvorba životní reality, jo, a tady ty věci, a kdy vlastně to je všechno nastaveno na funkční propojení fyzického vědomí a takzvaného hypervědomí. A mně přišlo, že oni tady tímto procházeli, ale ještě daleko kvalitnějším a sofistikovanějším způsobem. A fungovalo jim to poměrně hodně dobře. Jo. Oni potom, když dělali ty vstupní zkoušky, které byly součástí rekrutování do toho oddílu nebo do té jednotky VAN, tak v podstatě oni věděli, že už tím, že jdou absolvovat ty vstupní zkoušky, tak v podstatě prošli. Jo, protože bylo zajímavé, tam nebyl skoro žádný odpad při těch vstupních zkouškách. Všichni, možná všichni, 99,5% prostě prošlo. Jo? To znamená, že ta genetika už tam musela být na samém začátku naprosto trošičku jiná než u normálního člověka. Mm-hmm. Další věc, kterou on tam zmiňuje, že oni si nedělali, bylo takový zvláštní, oni vážně neměli žádný trauma nebo takový jako smutky nějaký nebo splíny z toho, že jaksi jsou jakoby sirotkové vlastně, jo? Že vlastně nikdy nebudou vidět své rodiče. Už nikdy jenom vidí. Oni dokonce, ještě se potom k tomu budu vracet, oni ani nemohli opustit tu základnu nikdy. Ať už to byl ta Dalsy, ať už to byl ten Wright Patterson a další. Oni prostě tam byli vevnitř, byli tam drženy, nesměli tu základnu opustit, nesměli se stýkat s nikým mimo základnu, což ani nešlo, když vlastně tu základnu nebyli schopni opustit. A dokonce neměli přístup ani k televizi. Neměli přístup ani k rádiu. A to je velice zajímavá věc toto, protože ona se velice shoduje s informacemi, které podává Curie Good. Když on taky, on tam taky uvádí, že v podstatě neměli přístup k těm sdělovacím, když byl jakoby fungoval v rámci toho projektu 20 tam a zpátky, tak oni taky byli úplně odříznuti od sdělovacích prostředků a od jakéhosi sociálního prostředí klasického, civilizačního na této planetě. Ale nikdo komu tam nebylo smutno. Oni to přisuzovali částečně tomu výmazu těch paměťových v podstatě vrstev na to dětství a na ty rodiče a tak dále. Protože oni si ty rodiče nepamatovali. Oni nevěděli, jak vypadali. Oni nevěděli, kde se narodili. V podstatě ani nevěděli, kdy se narodili. Kam chodili do školy ještě jako děti. Jo? Předtím, než teda nastoupili do té armády a než vlastně jim tam jako oficiálně je prohlásili za mrtvé, že? A tím odřízli je v podstatě od toho klasického světa a od té jejich rodiny. Nedělal jim to žádný problém. Nikomu to tam nedělal problém. No a částečně, že to bylo teda způsobeno genetikou. Že asi ta genetika tady v rámci toho citově emočního faktoru, jak si zapůsobila jako své. Nikdy neviděli svůj hrob, nikdy, říkám, nepoznali, kde bydleli s těmi rodiči, co se děje s rodiči, a bylo jim to v celku šumafuk. Bylo jim to úplně jedno. Jako jo. Takže pro nás to samozřejmě zní hodně zvláštně, ale já jsem dlouho nad tím uvažoval a cítoval jsem se do toho a dneska jako můžu říct, že já jako docela jako tomu, jako ano, je to reálné toto. Jako jsem přesvědčen o tom, že oni skutečně takhle prostě to měli nastavené. V tom Dalsy byl jejich výcvik zaměřen na rozvoj telepatické schopnosti. To bylo naprosto klíčová, naprosto zásadní věc. To bylo to prioritní, co v podstatě čemu oni se věnovali. Rozvoj empatických schopností, to také koresponduje s tím, co sděluje Cory Good v rámci fungování těch empatů mentálních a tak dále. Měli speciální psychologický výcvik, ve kterém se naučili rozpoznávat emoce svých, jako já řeknu, protivníků, ale těch opozitů, ale hlavně nejen lidí, ale i mimozemských bytostí. A to zase koresponduje přesně, to je zajímavé, to zase koresponduje přesně s tím, co říká Cory Good, přičemž John Titor se nikdy s Corym nesetkal. To je úplně mimo rámec, protože ty informace, které máme k dispozici, jsou daleko před tím, než vůbec nějaký Cory se objevil a někdo o něm věděl, že existuje Jason Rice a Emery Smith. My ty informace máme z 90. let od toho Titora a já se nesměl o tom mluvit. Až teprve teď jsem dostal povolení ty materiály jako sdělit, prostě jako by pustit to dál v rámci toho našeho konkláve českého, prostě tady v tom českém jazyce a podobně, protože průběžně teď tady ty informace běží v různých jazycích ven, jo, souběžně, jo, je to načasováno, prostě přišel jako pokyn, teď nastal čas, je potřeba to uvolnit. Neřešíme proč a zrovna teď a z jakých důvodů, jo, ale víme, že to mělo, má to svoji logiku a má to prostě svůj důvod. Oni tu telepatii cvičili a učili se jí právě proto, především proto, aby byli schopni komunikovat s mimozemskými bytostmi. Protože Titor říká, že 80% typů mimozemských bytostí, se kterými nějakým způsobem jsou v kontaktu instituce, ať už politického, armádního nebo vědeckého, industriálního formátu, tak nemají vyvinutý hlasivky. Tudíž ty bytosti, oni nejsou schopni vůbec mluvit akusticky, fyzicky. Protože to je evoluční záležitost. Jo? Neboť po desítky a stovky tisíc let oni v podstatě fungují na telepatické rovině, ta komunikace běhá.
Nebylo by lepší, aby už i my jsme dokonce přestali s tím, protože tak to tak vypadá, tak to není nic dobrýho.
No, děkuju ti za ten obrázek, já jsem si to všimnul, ano, to je základna Dalsy, to je součást materiálu, který on nám poskytl, je to vlastně letecký snímek základny Dalsy v té Archule Mies, v té oblasti vlastně té apatské rezervace.
Já tam vidím ještě z Google Earth něco taky. Duls, taky tam něco mám. Net, už to připravil, tak jo.
Jo, a potom další ti řeknu, jo, kdy tam dá ty další fotky, jsem ti poslal. A jako tady, jako v těch materiálech od něho je taková zvláštní věc, on říkal, že do jejich mysli, teda do mysli nejen jeho, ale do mysli všech, kteří byli součástí jednotky One, a jednotka One v podstatě byla taková, abych to řekl, taková přípravka pro speciální jednotku 177 časových cestovatelů čase. A všichni v té jednotce One měli implantované i zkušenosti nebo určité vědomosti a poznatky mimozemského charakteru. To je hodně zajímavé. On třeba řekl, že na základě Dalsy v tom 78. roce bylo, on nevěděl, nikdo z nich nevěděl, jaké množství, ale prostě byly tam Grace bytosti. A on věděl, nebo oni věděli, že mnoho poznatků týkající se technologie, ale i původu Grace, jejich evoluce, získali tím ne, že se to učili, ale oni spontánně ty informace prostě věděli a pak jim bylo sděleno, ano, my jsme vám ty data prostě naprogramovali do mysli. V době, kdy jsme vám čistili, vyčistili to období od toho vašeho narození až po ten 22. věk prostě života. No. On se tam stýkal, nebo stýkal, byl v kontaktu, nebo vůbec ta skupina One, nejen on, ale celá ta skupina One, byla v kontaktu pouze s jedním Grace, kterého přezdívali Rocky. Rocky. A těch Grace tam bylo mnoho, ale s těmi ostatními neměli vůbec kontakt. Navíc tím Grace Rocky, oni se nesměli k němu přiblížit a on k ním na více jak jeden metr. A nikdy jim nebylo řečeno, z jakého důvodu. Takže oni nikdy se třeba nemohli na sebe šáhnout, jo, nebo prostě si nějak ošahat a tak. Oni spolu komunikovali telepaticky, protože Grace tady, tak vám řeknu trošičku víc k tomu Grace, tady ty Grace prostě nemají hlasivky, takže taky nekomunikují normálně telepaticky. A třeba se telepaticky pozdravili, prohodili pár vět, ale na distanc minimálně toho jednoho metru prostě od sebe. Jo? K těm Grace, on ten Titor nám řekl, že Grace je mnoho druhů. A teď on ty informace čerpal z těch vědomostí, které právě měl implantované do hlavy, do toho svého vědomí. Uměl, jak se říká před chvilinkou. On nám řekl, že ti Grace, ten Rocky, ten Grace, se kterým oni byli v kontaktu, tak v podstatě tam nebyly žádný problémy v komunikaci, ten vztah byl neutrální a dokonce on řekl, jakoby, že by se dal označit i jako docela dobře přátelský. Jo? Mm-hmm. A kolegiální. Přátelský a kolegiální. S tím, že Grace je mnoho druhů, mnoho typů a ti Grace mají různou anatomii, o té anatomii ještě budu hovořit, podle samozřejmě genomu nebo genotypu, pod kterým jsou vlastně jakoby vedení. S tím, že existují dvě hlavní páteřní teorie o původu Grace, to jsou takové hlavní větve, a ty potom se dále dělí, každá z těch hlavních větví se dělí ještě na spoustu dílčích názorových větví a různých hypotéz. Ta první větev sděluje to, nebo říká to, že Grace jsou našimi potomky z budoucnosti, už jsem tady několikrát jsme tady řešili také, kteří prošli dramatickou, fatální, globální atomovou válku. Jsou to vlastně jakoby naši potomci, pozemšťané, kteří prošli tady tím jakýmsi globálním peklem, a ta jejich skladba těla, ten jejich zjev v podstatě je důsledkem totálně zhrouceného genomu. Mm-hmm. A druhá, ta páteřní větev, vychází z toho, že Grey jsou mimozemské bytosti. Že nemají s lidskou bytosti na této planetě nic společného vývojově. Jo? A tady toto, co nám teda ten Titor řekl, spíš zapadá do té koncepce číslo 2, že se jedná o ty mimozemské bytosti. Řekl, že v 47. v tom rozvelu, protože tam byly dvě havárie v podstatě několik dní po sobě. V tom 47. té první došlo u Roswellu, k té druhé došlo v oblasti Aztek, což je asi 15 až 20 kilometrů od Roswellu, oblast to vzdálená. A s tím, že tu havárii u Roswellu nepřežil nikdo, a havárii u Aztek přežili dva Greys, které potom byly drženi na základně a několik let v podstatě byli vězněni do té doby, než přirozeným způsobem zemřeli a byli vlastně vytěžováni především Datově. Řekl nám, že v rámci toho rozvelu, ale i Azteku, unikly nejdřív, to jsme tady také se o tom bavili, unikly nejdřív informace do sdělovacích prostředků, aspoň toho lokálního charakteru, že tam zavarovalo mimozemské plavidlo, a pak se to přehodilo na meteorologický balón. John Titor nám řekl, že skutečně jako ty objekty, samozřejmě ty meteorologické balón nebyly, což je nesmysl, ale skutečně v té době probíhal projekt Mogul, který byl zaměřen na vypouštění specializovaných vojenských balónů do stratosférických oblastí s extrémně citlivými mikrofony, které měly za úkol absorbovat zvukové vlny, akustické vlny z atomových testů prováděných Sovětským svazem. A no, vlastně Sovětským svazem, protože potom Čína, ta se k tomu přidala později. Takže to byla spíš taková záležitost jako studené války. Řekl nám také, že spolupráci s Grace, protože oni zachránili ty dva Greys a z toho plavidla, které zavarovalo u Azteku, a jak jsem řekl před chvilinkou, a oni v podstatě těm Greys bylo umožněno nějaká komunikace se svými kolegy mimo tuto planetu, ale uvnitř této sluneční soustavy. Jak ta komunikace probíhala technologicky, to nevím, ty informace jsme nedostali. A na základě té komunikace bylo rozhodnuto, že dobrovolně ty dva Greys tady zůstanou a v podstatě jakoby začnou spolupracovat s americkou armádou nebo s specializovanými útvary americké armádické armády. Šlo tam především o transfer vědomostí a technologie, která potom byla součástí reverzního inženýrství a reverzního výzkumu. Zajímavé je, že spolupráci s Grace nepodepsali pouze Spojené státy, ale John Titor nám sdělil, kdo všechno, v podstatě jaké signatářské země se staly součástí paktu s Grace. Chceš to, Pavle, slyšet?
No, úplně klidně, samozřejmě.
Velká Británie.
Ano.
Austrálie. Kanada, Francie, Španělsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Sovětský svaz, Japonsko, Rumunsko, Československo a hele. Polsko.
Hele, to je zajímavý, že? To bylo v kterém roce, prosím, ještě jednou?
V 50. na začátku 50. let.
Zajímavý.
Tak. A teď na té, tak já to zase posunu dál, jo?
Ano.
Jestli můžu. Na té základně dál si můžeš tam dát toho Grace, prosím tě pěkně, to je ta další fotografie.
Ano, samozřejmě.
V takovém úboru, ono to vypadá jak takovej, jako takovej námořnický úbor. Tak, a toto je jeden z typů Grace. On nám řekl, ten titor, že existuje celkem 11 genotypů Grace. A těchto 11 genotypů Grace je fyziologicky vzájemně odlišných, mentálně jsou od sebe odlišní, psychicky jsou, jakoby na psychologické úrovni jsou jiní, jako mezi sebou, nedají zařadit do jedné škatule a dokonce jsou Grace, který spolupracují s reptiliány plazovci a jsou Grace, který vůbec nespolupracují s reptiliány a plazovci. Dokonce jsou zřejmě dva typy, genotypy Grace, které jsou genetickým jakoby nechci říkat produktem, ale na který se geneticky podepsali plazovci, jo, nějakým způsobem. Ale tady ten Grace, který je na té fotografii, tak patří, to by měl být ten Rocky a v podstatě patří do té skupiny Grace, která operovala v ten Dalsy, na té základně a spolupracovala s plazoidy, spolupracovala s reptiliány. On tam, ten John Titor řekl, že oni neměli uši, jako neměli žádný uši, ty absolutně neměli žádný uši, místo úst měli prostě štěrbinu, byli vysocí asi 1,20 m, měli velké oči oválného charakteru s černou clonou, jakoby s takovou, jako to byla umělá záležitost, která ale takový implantát, jakoby, jak to nazvat, jako něco jako brýle, nebo ale zabudovaný jako do oka přímo, které chránili oči před s intenzivnějším světlem. Tam na té fotce ten filtr černý je jakoby vidět. Tady ten typ, ten Grace měl modrošedou pleť. Ne šedou, ale modrošedou. Jako modrošedou pleť. A komunikoval ryze na mentální úrovni. Jo. Zajímavé bylo, že oni byli schopni dýchat v podstatě stejnou atmosféru jako vojáci pozemské armády, jo, jako ty američtí vojáci tam, jo, tam nebyl v tom v podstatě žádný moc velký rozdíl. Komunikoval, jak jsem řekl, typicky pouze na té telepatické úrovni, na té telepatické úrovni. Co ještě k té dálci? Tam on říká, že to bylo zajímavé, každý z té jednotky VAN, protože on nevěděl, jak fungovali, jak byli ubytováni jiní vojáci, protože tam byly i jiné armádní složky, které, jako americké armády, které fungovaly na té základě dálci a byla tam obrovské množství vědců, jo, kteří byli členěni podle zaměření profesního a podle projektů, ve kterých oni pracovali. Titor nám řekl, a to byla taky taková zajímavá věc, že nejenže Grace jakoby experimentovali geneticky na lidech, nebo nevím, jak to mám říct, prostě na jedincích, kteří byli unášeni do té základny, lidských jedincích, kteří byli unášeni do té základny Dalsy, o to jsme se tady také bavili, ale zároveň pozemští vědci experimentovali na Grace. To nás zarazilo úplně. A tak samozřejmě tam byly jako dotazy určité k tomu. Nám to nějak jako přišlo takový zvláštní, divné. A on řekl, no, oni to byli nějaký vězni nebo co, jo. Nějaký Grace prostě v té jejich komunitě, kteří tam byli dováženi, A z těch takových těch dislokovaných stanic tady nebo základem té naší sluneční soustavy, kteří prostě byli jakoby odsouzeni, jako když to se na to budeme dívat naším pohledem, provedli něco špatného, no tak prostě oni sem přivezli, no a předali pozemským genetikům, aby prostě si na ní dělali také pokusy. Jo, to bylo zajímavé. Každopádně říkal, že každý člen jednotky One měl ubikaci o velikosti 12 metrů čtverečních. Každý z nich spál izolovaně. To znamená, oni, jako to třeba bývá na, jako v armádě, že x třeba vojáků je na jednom pokoji třeba 6, nebo třeba někdy i víc, nebo já nevím jak to, jo, tak tam ne. Tam byl každý individuálně separé jeden. Vlastně separé jeden. To, že se nedostali vůbec na povrch ani k sdělovacím prostředkům, to jsem jako říkal. Samozřejmě oni tam jako měli tam, říkal, kino jsme tam měli, takže jako jsme se těch, jako nám promítali filmy různý, jako hraný, kovbojky a nějaký takový dobrodružný filmy a tak. Měli jsme tam kulečníky, byly tam jako haly, kryté haly, kde jsme si mohli zahrát fotbal, tenis, jo, a to bylo i podporováno kvůli prostě fyzické aktivitě. Tak, a teď další věc.
Jenom mi nejde do hlavy, když teda tam jeli kino a viděli tam nějaký ty filmy prostě z prostředí venkovního, že no. To nelákalo někam ven, říkali, že se nedostali vůbec ven.
Ne, nelákalo. Ale to zase byla genetika.
Jo.
To zase byla genetika, protože prostě oni měli upravenou genetiku už u toho narození.
A nebo se vůbec neptali, co to vlastně je, odkud
ne,
to je?
Ne. On říkal, že jako on to zdůrazňoval, jako nás to ani nenapadlo, nás to nezajímalo v podstatě.
To je zajímavé. Ty se na to koukal jako na nějaký sci-fi někde, jo, kde něco je,
no, prostě. Jako, oni to brali jako zábavu, v podstatě, jo. Ale jako měli třeba přístup ke knížkám. Jako tam, co jsem ještě neřekl, tam měli knihovny, jo, knížky, jo, a tak dále. Ale víš co? Ono to z toho vyznělo, že tam hlavně ten důvod byl, aby nemohli mluvit s civilním obyvatelstvem.
Jasně.
Proto oni je izolovali, jo? Protože oni nemohli, kdyby to vypustili všechno ven, tak oni to nemohli odkontrolovat, kde kdo s kým mluví, kde, jo. Prostě to dost dobře nešlo asi, jo, tak z tohohle důvodu.
Rozumím, no akorát, že jim to nevadilo, no. Říkáš,
nevadilo,
že se to měli tak nastavený.
Pro jim to nevadilo, jo. Pro jim to nevadilo, jo.
Dobře.
Jo, tam třeba říkám, v tomhle ohledu bylo zajímavé i to, já bych třeba pochopil, že budeš mít vymazané vzpomínky od 0 roku, od narození do 22 let, takže v podstatě jako rodinu budeš brát ty svoje velitele a ty svoje kamarády tam v ty základně a vlastně jako domů v tu základnu, jo. Ale oni jim řekli, oni nám řekli, že jsme se narodili jako na povrchu, že máme rodiče nějaký někde.
Jo.
Že, a dokonce nám řekli, že nám vymazali ty věci. Jo, ty informace. Ale nám s námi to nic nedělalo.
To je zajímavé.
Prostě s námi to nic nedělalo.
Zvědavost, jo. Potlačená úplně, ano. Oni...
Ano, ano. Tam v podstatě skutečně tam, jo, rozumíš, když ta maminka, ten tatínek, prostě, aby měli děcko, naprosto vůbec neinformování o ničem takovým, tak někde požádali prostě o mimoděložní jako, jo, jak početí, nebo já nech se to říká, jo, ten, rozumíš to vajíčko s tím. A to bylo přes nějaký ústav, který spolupracoval prostě s armádou, nebo prostě s nějakýma těma institucema, a tam se rozhodlo, ano, tak tady se z tohohle narodí miminko a to miminko už se odebere potom v určité, jo, nebo se udělá, jo, že až prostě doroste, tak půjde na tu vojnu, tam prostě jakoby oficiálně bude mrtvé, zemře, tím pádem se odebere těm rodičům, jakoby ty to budou považovat za mrtvé, to dítě, a nastoupí už to svoje poslání, jakoby, jo, přímo. Další bytosti, které byly na základě dálci, byly reptiloidi, plazovci. A s těmi, ten Titor nám tam říkal taky, to bylo taky spousta zajímavých věcí. Potvrdil, že reptiliáni tu byli ta historie, o které jsme se tady bavili, a třeba se někdy ještě budeme bavit, z takových 75-80% John Titor potvrdil. Přímo řekl, že reptiliáni byli absorbováni, infiltrováni do různých kultur a speciálně vyjmenoval Sumer, Babylon, oblast Číny, oblast Japonska, oblast Mexika, oblast Rumunska, Karpat, oblast Střední Ameriky a oblast Jižní Ameriky. Jo, tady ty oblasti přímo vyjmenoval. Ale zase řekl, těch reptiliánů je mnoho typů. Mnoho genotypů. Tady uvědomte si, že tady hovoříme o období 78 až 80. Jo? Dneska ta situace je úplně jiná, protože jsme prošli přes aktivity Aliance Sfér a Solar Warden a všechny tady ty informace, všechny ty události, které proběhly za posledních, dejme tomu, 9 nebo 8-7 let, to velmi změnily. Jo? Ale my tady hovoříme o tom období před x desítkami let, kdy ta situace tady byla úplně jiná. A proč o tom hovoříme? Protože jak jsem říkal, já prostě potřebuju vás do té problematiky zavést přes ten výcvik toho Johna Titora, aby jsme se potom mohli věnovat těm jeho cestám do té budoucnosti. Což bude hlavní a stěžejní rámec tady těch epizod, které samozřejmě budou následovat. Nám řekl, že můžeš tam dát, prosím tě, další fotografii toho reptilida. Tady ta fotografie, obrázek. Tady ten obrázek, nebo ten obraz, byl namalován přesně podle informací, které John Titor podal a které ukazují jeden specifický genotyp reptiloidu. Genotyp, který nemá žádný ocas, nemá žádná křídla, vykazuje alespoň v oblasti obličeje hodně humanoidní jakoby rysy, ale přesto plazí rysy jsou tam evidentní a zcela jasné. On řekl, že měli normální končetiny, jako dvě horní končetiny, dvě dolní končetiny. Dlouhé prsty měli tři prsty a vratiprst. Přičemž v místech, kde my máme nehty, tak oni měli drápy. Jo, vyloženě takové paznechty jako v podstatě jako dost drápy. Měli extrémně silnou a takovou vaskou, jakoby mastnou, zelenou nahnědlou z 70% zelenou s 80% hnědou, takovou zelenou nahnědlou pokožku, která plnila mnoho funkcí. Ale oni nevěděli, jaké funkce. Ale věděli, že na rozdíl od člověka ta jejich pokožka je extrémně jako důležitý orgán, i když naše pokožka je taky samozřejmě důležitý orgán. Ale jejich pokožka měla naprosto sofistikované vlastnosti, třeba co se týče regenerace. Jo? Ta dynamika těch regeneračních procesů u nich, u těch reptiliánů byla neuvěřitelná. Prostě obrovská. On nám říkal, že tam byl případ, kdy došlo k devastaci části horní končetiny jednoho reptiliána a kdyby se toto stalo člověku, tak tam jednoznačně vyřešením byla pouze amputace ruky, jo, v oblasti předloktí. A tady ten reptilián, u toho reptiliána došlo k prakticky okamžitému nastartování autoregenerativních procesů a ta ruka se mu během 26 dní kompletně zrekonstruovala. Sama. Jo? On v podstatě po 26 dnech tu ruku, to byste nepoznali, že ta ruka byla nějakým způsobem rozdrcena. Jo? Včetně těch drápů, včetně těch prstů, jo, a tady to všeho. Tady ten typ reptiliánů nebyl zdaleka tak vysoký, jak na co jsme zvyklí, že? Ty 3-4 metry, ne. Tady ten typ reptiliánů dosahoval 2 metrů, 40 cm maximálně. To je ten, co je na tom obrázku. A navíc byl schopen akusticky hovořit. A teď já jsem dlouho přemítal tady, než nám začal ten pořád, tak jsem dnešní, jako vysvětlit, protože já jsem slyšel, jak on mluví. Já jsem měl k dispozici tu nahrávku.
Ty konkrétně, jo? Ty jsi to slyšel.
Ano, já jsem to slyšel přímo. A teď k čemu bych to přirovnal? A pak po dlouhým teda rozvažování se to asi nejlépe dá přirovnat k tomu, ty jako zvukař asi budeš vědět, co se jedná. Představ si, že máš nějakou nahrávku někoho, kdo mluví, a teď jakoby tu nahrávku zpomalíš.
Ano.
A teď normálně z toho hlasu se stane takový ten hlubší, zpomalený, takovej, víš, co mám na mysli?
Jo? Samozřejmě, transponuješ.
Hlubší, zpomalený, no, takovej ten akcent, jo? Mm-hmm. Tak toto se nejvíc blíží tomu, jak oni komunikovali. Ano. Jo? A pozor, oni uměli perfektně anglicky. Mm-hmm. Říkali ty to. Jo? Takže tam vůbec nebyl problém jako s nima hovořit přímo v angličtině. No, jednotka One byla v kontaktu pouze s jedním reptiliánem, a to je ten, co je na té fotografii, nebo fotografii na tom obrázku.
Já už si udělám takový fopa, já tam ještě jednoho reptiliána, jo? Vidíš ten rozdíl nějaký?
No, tak na to? To je zase jiný typ. Dobře.
Jo, takže koukni se, kolik je tam jako takových rysů dost podobných.
Zajímavé.
Dobrý, promiň, že jsem to skočil.
Tak, pohodě. Co odlehčil trošičku.
Ano, ano, ano. Tak. Ano. Ano.
Teď jak jsem chtěl říkat vlastně teďko.
No, vidíš to.
Vidíš to, ty jsi mě úplně...
Já jsem tě úplně přerušil. Já to věděl teď. Ach jo, to jsem tomu dal zase. No, zase to nově nadal.
Já jakmile takhle se přerušit a nit, tak jako...
No, ale já to věděl.
To ale to je, to já si na to vzpomenu.
Jo, jasný. Že byly asi 2,5 metru vysoký, nebo kolik
jo, ta mluva, ano.
Ano, a ta mluva, samozřejmě.
Mluvili, že v podstatě mluvili a jako neměli problém jako hovořit. A že anglicky, byli v kontaktu ano. Pouze s jedním.
Ano.
S jedním, a oni ho přezdívali běhavec.
Ano.
A proč ho přezdívali běhavec? To jako bylo hodně zajímavý. Oni totiž, tady ten typ těch reptiliánů, vykazoval jednu takovou pozoruhodnou vlastnost. Oni nikdy nebyli v klidu jakoby kineticky. Oni se neustále nějak kroutili, nakláněli dopředu, dozadu, kejvali prostě různě. Prostě nevydrželi být v klidu. Jo? Neustále i těma rukama. On říkal, to bylo neuvěřitelné. On prostě nebyl schopný být v kluku v klidu. Pořád jako tak nějak jako se hejbal do strany, dopředu, dozadu. Jo? Oni jako prostě ho přezdívali jako běhavec nebo hejbač, nebo prostě já už to přesně nepamatuju, nebo tak nějak jako v tomhle slova smyslu. No, ale zajímavé bylo, že ten reptilián, on s nima prakticky skoro vůbec ale nekomunikoval. Tam byl, více mě udržoval s nima kontakt proto, ten běhavec, jakoby, s tím oddílem One, protože on byl vlastně instruktor, reptiliánský instruktor toho oddílu One, který jakoby zaškoloval jedince toho jednotlivce, ty vojáky toho oddílu One do reptiliánské technologie. Letecké reptiliánské technologie, nebo operační letové reptiliánské technologie, která byla užívána v podmínkách naší planety. Jo. To znamená, oni nebyli schopni z něho dostat prakticky žádné informace, co se týče jako jeho druhu, odkud pochází, proč jako takové ty intimnější jako formy těch dat. Na rozdíl třeba od toho Rockyho, od toho Grace, který byl poměrně komunikabil, jo, v tomhle ohledu. A zajímavá věc, ještě jedna důležitá. Tady ten typ, Grace, disponoval schopností, a to oni viděli mnohokrát, kdy on dokázal převzít podobu na sebe v podstatě čehokoliv, co bylo v jeho bezprostředním okolí. Ale tady tuto schopnost měli i částečně Grace, ten Rocky tu schopnost měl také, ale neměli zdaleka tak sofistikovaně projevenou jako tady ti reptiliáni. Jo, tady ten typ reptiliánů. Ale pozor, jako tady je jedna důležitá věc. Člověk by se za normálních okolností by se domníval, aha, tak oni na sebe jakoby převzali podobu třeba člověka. Jo? Vzpomeňte si na informace od Davida Icke, kdy on o těch reptilánech skutečně hovoří, že jsou schopni v tom duchu, že jsou schopni na sebe vzít podobu člověka a pak prostá bytost lidská nerozpozná teoreticky, že někde se pohybuje v jeho blízkosti třeba reptilián, protože ona vidí prostě člověka. Hmm. Hovořil tady v této souvislosti třeba s anglickou královskou rodinou, o anglické královské rodině a podobně. Jenomže ono se to má trošku jinak. Ten reptilián se nemění. On nemění svoji podobu. Ale on vytvoří to, čemu v tom oddílu One nazývali mentální implantát. On totiž zblbne fyzické vědomí pozorovatele, člověka. A na, jakoby, jestli mi rozumíš, on jakoby nahraje, on zblbne smysly a on nahraje do fyzického vědomí podobu třeba nějaké lidské bytosti, ale ten reptilián je pořád reptilián, jak byl. Ale ten, kde dojde k tomu ovlivnění ty lidi, tak oni vidí člověka. Jo?
Jasně.
Jo, ale
a funguje to, jestli to funguje na každýho, víš? Jestli to třeba by byl někdo, kdo by byl proti tomu imunní, jestli by
to oni, a to měli speciální víc, jak jsem ti říkal, jo, to z toho dělo van a fungovalo to na všechny.
Jo.
Ale ještě dvě věci v tomhle ohledu. Oni jsou schopni na sebe vzít tvar čehokoliv. To znamená, on ten reptilián může vypadat jako skříň třeba.
Mm-hmm.
Jo, rozumíš, ty budeš vidět skříň nějakou, nebo prostě nějakou věc, jo, vozidlo třeba.
Mm-hmm.
Jo, někde zaparkovaný nebo někde to. Ale přitom to vůbec nebude vozidlo.
Mm-hmm.
Jo. Ale bude tam stát reptilián, ale ty prostě budeš vidět auto. Jo? Takže i neživou věc, i zvíře, jo? Cokoliv. Ale pozor, na omezenou dobu, a John Titor nám řekl, že ta doba je omezená 4 až 6 hodinami. Ale že už po těch 4 hodinách toho mají plný kecky, lidově řečeno,
jo.
A že byli svědky toho, kdy, protože to bylo v rámci výciku, kdy ten reptilián, ten běhavec, on teda byl nějakých necelých 5 hodin v kuse a potom, když vlastně uvolnil ten implantát, tak byl úplně vyřízený energeticky.
Hmm.
Jo. A to teda jako dostal docela festově. To prostě na něm bylo vidět, že úplně hotový. A pak 2 dny regeneroval. Tam jim sdělili, že on musí postoupit regeneraci. Takže ono je to energeticky nebo bioenergeticky pro ty tvory reptiliánského charakteru enormně zátěžová záležitost. Jo? A oni tady tohoto používají ve výjimečných případech, kdy vlastně oni tady tím chrání jakoby sebe. Jo? Když se dostanou do určité svízelné, nepředpokládané situace a nechtějí vyvolat třeba nějaký konflikt nebo nějaké pozdvížení prostě někde. Jo? Takže, když to zase zjednoduším, takže oni prostě se zamaskujou, oni vytvoří to mimikry tím mentálním implantátem, který prostě, a tam ještě je taková jedna důležitá věc, že čím více lidí, nebo čím více těch mentálních implantátů oni musí vyprodukovat prostě na lidi, tak tím větší energetická zátěž. Jo? Takže pro ně je velký rozdíl, jestli oni takto mají ovlivnit jednoho člověka, nebo musí ovlivnit, anebo takto musí ovlivnit skupinu třeba 15 lidí v nějaké komunitě, jo? Po nějakou dobu. Jo? Tak já si myslím, že bychom mohli dát pauzu, ne, přestávku. A
určitě.
Pojedeme dál.
Dáme jednu pauzičku, já tam pustím jednu písničku od Míry Dlouhýho, která se jmenuje Neplakej. Takže za chvilku jedem dál.
Neplakej. jak nepaky
setkání příznivců svobodného vysílače CS v pátém roce jeho fungování se tentokrát uskuteční na moravskoslovenském pomezí v obci Javorník, to je na českém území, a Vrbovce, která je již na slovenském území. Nebojte, je to zhruba 20 metrů od sebe a to celé je nejblíže města Velká nad Veličkou a ze slovenské strany je to Myjava. Vlakové spojení je výborné s obou nelegálně rozdělených republik v roce 1992 a prostředí pro tuto akci vypadá též velmi dobře. A protože vlastní akce se bude konat dne 22.6. v sobotu a den před v pátek je slunovrat, mohou ti, kteří chtějí dorazit již v pátek, tak učinit a v případě spolu provést nějaké slovanské rituály ke zmíněnému slunovratu, který bude dne 21.6. prý kolem 18. hodiny. Nedaleko
Asi 1 kilometr se totiž nachází chatové rekreační středisko v krásném prostředí chráněné oblasti Bílé Karpaty, což je místo naprosto vhodné pro tyto aktivity. Tam je možné i ubytování v chatkách. Nechceme teda tentokrát dělat nějaký harmonogram akce, protože je možné pobýt od pátku do neděle a tedy se budou aktivity plánovat operativně, nejlépe dle počasí. Jen je třeba se přihlásit na stránkách Svobodného vysílače CS ve formuláři v případě, že budete požadovat ubytování a nějaké stravování. Věřím, že této mimořádné události se opět zúčastní množství příznivců Svobodného vysílače CS, zvláště proto, že je to naplánované na slunovrat a též, že se účastní jistě i známí hosté vystupující na Svobodném vysílači CS. Tentokrát budou venkovní prostory jistě mnohem větší a nebude problém s vyšší účastí jako na setkání k 5letému výročí Svobodného vysílače, kdy se mělo problém vtěsnat více jak 200 hostů. Milí příznivci Svobodného vysílače CS, jste zváni se opět setkat v pozitivně naladěném kolektivu v prostředí Bílých Karpat, historicky slovanském území, s duchem našich slovanských předků. Nezbývá, než přijet s dobrou náladou a ještě s lepší obohacenou energií prostředí zase odjet do svých domovů. I na tomto se chce podílet kolektiv Svobodného vysílače CS společně s vámi. Přijeďte tentokrát opravdu všichni, nejen z Čech, ale i ze Slovenska. Proto se setkání pořádá na tomto místě Bílých Karpat. Zve kolektiv Svobodného vysílače CS.
Tak, vážení posluchači, jsme tu opět ve vysílání. Tomu, komu vypadl obraz, tak už by to mělo být napravený. Asi jste to nějak přehltili zase. Došlo k nějakému vyresetování, ale už vidím, že to běží, takže můžete opět si zapnout obraz. A my budeme pokračovat dál. Jardo, máš prostor. Vy jste slyšeli, ještě se chtěl říct jako pozvánku právě na tu, o které jsme se bavili, na to setkání, který opravdu bude toho 21. začínat, bude prakticky skoro 3 dny. To je úžasné, pokud bude počasí, bude to opravdu dobré a můžeme se tam hodně, hodně vyřádit. Tak jo, Jardo, prosím, můžeš pokračovat.
Tady v těch materiálech od toho Johna Titora k těm reptiloidům je ale jedna zajímavá poznámka další. To je v podstatě jedna z mála informací, kterým ten běhavec, nebo já nevím, jak ho nazvat, ten, jak oni dávali tu přezdívku, ten reptilian, co jim prozradil. On jim řekl, že v podstatě všechny typy reptiliánů jsou genetickým nebo evolučním vývojovým článkem entit, které on poměrně detailně popsal, nebo které jsou minimálně té americké armádě nebo těm americkým zainteresovaným složkám, ale já si myslím, že tady ty informace budou mít k dispozici i další mocnosti světa. Ty entity se nazývají oni je označili jako slovem Carnier. A tady ty Carnier je něco jako přechodový článek mezi ptákem a drakem nebo plazem, jako klasickým. A kariáni jsou podle těch informací, jsou předky, evoluční předky reptiliánů. Čili ten řetězec jsou drakoniáni. Z drakoniánu se evolučně vyvinuli karniáni. Z karniánu jednu větev tvoří reptiliáni a druhou větev tvoří ptačí inteligentní entity. A to je hodně zajímavé v kontextu s Alianci sfér a s Blue Avian, totiž toto. Protože ona ta situace podle všeho, tak jak jsme ji zkoumali, vypadá tak, že ptáci, a to je to i tady u nás na Zemi, jsou vývojovým článkem plazů. Vis Pterodactylus, jo, a podobně. Ono, když se podíváte i dneska na obyčejnou slepici, nebo na krocana, podíváte se na ty pařáty, na tu šupinatou, v podstatě takovou tu drsnou šupinatou kůži a na ten hřebínek, co oni mají, na ten hřeben, co oni mají na hlavě, že, a tak, tak tam určité ostatky toho plazo dračího markeru jsou patrné. To, o tom já jsem pevně přesvědčen. Ptáci se evolučně vyvinuli z plazu. Karniáni jsou inteligentní, v naší galaxii jsou inteligentní entity, které už neexistují v současné době, jsou vyhnuty, podle toho vyhnuli, podle toho, co sdělil ten reptilián a tomu těm jedincům, vojákům z jednotky One. Ale oni, když existovali, tak v podstatě byli přechodovým článkem mezi plazem a ptákem. Měli jak rysy plazodrakoniánského charakteru, tak už měli i rysy ptačího charakteru. A z karniánu se potom vyvinuly ryze inteligentní ptačí entity, které se rozdělily do mnoha poddruhů a mnoha podtypů, z níž velké množství je extrémně duchovně, ale i klasicky jako evolučně vyspělých, jako například Blue Avian, kteří v podstatě se vyvíjí, nebo svůj vývoj realizují v takzvané jakoby sedmé dimenzi, když to je abstraktní pojem. A druhou větev velkou, tu druhou větev od těch karniánů zastupují reptiliáni, klasičtí reptiliáni. Jo, to je jako hodně zajímavá věc, která nejenom mě v tomhle ohledu hodně zaujala. A pak je tu ještě třetí větev a to jsou, oni tomu říkají ty insekticidní entity, ještěrčího kudlankovitého ještěrčího charakteru. A to je třetí samostatná evoluční vývojová větev od těch karniérů. Takže znova, když to zopakuju, ti karniér z nich se vytvořily tři samostatné větve. Ptačí, inteligentní větev, a ptačí větev se potom dělí na spoustu podtypů genetických. Insekticidní a ještěrčí, jakoby ještěrkovitá větev, nevím, jak to lépe označit, a ryze reptiliánská větev. A všimněte si, že třeba Sikar, bílí reptiliáni, velcí, mají křídla. Jo? Což je typický znak ptáků. Jo? A ti kárnie, oni ty křídla měli typizovaně vyvinutá. Prostě jednoznačně měli k dispozici. Stejně tak, jako ty, jako jsem řekl, ty plazí v podstatě markery u ní byly také velice, velice zřejmé a jasné. Jednotka One, včetně Titora, strávila vlastně tu stáž, kterou oni absolvovali v rámci toho výcviku v Dalsi, tak strávila, zhruba tam byly půl roku. On řekl, že těsně předtím, než vlastně byli přesunuti na jinou podzemní základnu, bylo to v roce 70, bylo to na začátku, nebo ke konci roku 78 a na začátku roku 79. A teď nešpicujte uši, co jste pravidelními posluchači tohoto mého pořadu, protože jsme se o tom bavili asi před 2 roky nebo před 2,5 rokem.
Ano.
On řekl, že byl svědkem konfliktu na základě dálství, ke kterému došlo v roce 79, kdy došlo k urputným bojím na první, druhé, především na první, druhé, na prvním, druhém a třetím podlaží podzemním. A vzpomeňte si, když jsme se tady bavili o tom, jak americká armáda zautočila na základnu dálství v roce 79. Mm-hmm. Určitě to máte ještě někteří v živých vzpomínkách. Já jsem tady poměrně, jsem tomu věnoval asi 2 nebo 3 díly. Vzpomíná si Pavla asi taky, jo, jak jsme o tom bavili. Tak. A ten Titor, on říkal, že co on ví, protože oni to prožili, ale oni byli v podstatě nahnání nebo prostě byli jako evakuováni do spodních pater, aby se vůbec jako toho konfliktu nezúčastnili, protože samozřejmě pro ten establishment byli všichni z jednotky VAN velice drahým, promiňte, že to takto teď povím, produktem, materiálem. Mm-hmm. Oni do nich investovali neskutečný prostě finanční prostředky už v podstatě od jejich narození, jako jo, tady těch lidí. A oni nepotřebovali, aby oni se někam přimotali a k takovým nějakému konfliktu ještě tam někde zahynuli nebo byli zraněni a podobně. On říká, že to trvalo několik dní a že co on ví, takže tam zahynulo 69 pozemských vědců a zhruba něco přes 80 reptiliánů a Greys. Jo? A že potom se ty podmínky na té základně velmi změnily. Ta základna fungovala dál potom samozřejmě, ty podmínky se velice změnily, ale on už tam nebyl, protože byli přesunuti, všichni byli v podstatě přesunuti na jinou podzemní základnu, která je zároveň částečně nadzemní základnou v Los Alamos v Novém Mexiku. A Los Alamos se nachází zhruba 198 nebo 200 kilometrů jižně od základny dálsi, takže to nebylo daleko. A na té základně Los Alamos, ale v té podzemní části, absolvovali další část stáže. A teď něco k té základně Los Alamos. Základna Los Alamos asi bude širokému publiku nejvíce známá díky vývoji a následné díky projektu Manhattan, v rámci kterého byly vyvíjeny první atomové bomby. Mm-hmm. Na americkém území, z nichž 2 byly potom použiti v Hirošimě a Nagasaki. Pavle, já bych tě poprosil o další fotografii, protože na té další fotografii je právě snímek jedné z těch 2 bomb, které byly použity v Hirošimě a Nagasaki. Tento snímek pochází ze základny Los Alamos přímo a je to v podstatě bomba, která o několik týdnů později explodovala nad Japonskem. Ano, nebo v Japonsku. A ten Titor, on nám tam řekl jiné ještě zajímavé věci k tomu projektu Manhattan. On nám řekl, že první test jaderný byl proveden, a to je také všeobecně známá věc, pod kódovým označením Trinity 26. července roku 1945 nedaleko oblasti Alamogordo v Novém Mexiku. A řekl nám také, že v tom Los Alamos byla vyvinuta později i klasická vodíková bomba. A teď jiná zajímavá informace. To jako mě to docela teda, jako ta informace mě šokovala do určité míry. Protože to jsem vůbec opravdu neměl tušení. Víš, kolik zahynulo Američanů na následky pokusných jako testů atomových bomb na území Spojených států v 50. a 60. letech?
Věřím, že hodně, protože oni tam opravdu naháněli lidi naprosto tvrdě.
Ale to jsou Američani, kteří třeba zemřeli na rakovinu a onemocnění.
Ano, přesně tak, přesně tak.
Je to přes 670 tisíc Američanů.
Věřím tomu. Oni tam, vyloženě naháněli, aby to vyskoučili.
A teď si představ, že to je toto číslo je větší, jak když sečteš oběti amerických vojáků za první světové války, za druhé světové války a války ve Vietnamu.
No, to je síla, tohleto.
A jak to vzniklo? Ono totiž vzniklo tím, že oni ti s prominutím troubové, oni jak dělali ty podzemní, jako ty jaderné exploze, tak nevím, jestli tam byly nějaké nadzemní, nebo jak to tam, jako v tomhle se moc nevyznám, ale každopádně tam je došlo totiž jednak k otrávení radioaktivitou, k otrávení podzemních vod. To je jedna věc. Za druhé, když se podíváte na mapu, kde se nachází Alamogordo a ty testovací místa, tak zjistíte, že oni se nachází mezi jižním, tím spodním výběžkem Cordillera a karibským nebo mexickým zálivem. Jo, v Novém Mexiku a tam nahoře. A tady v těch oblastech vanou větry většinou od severu k jihu. Jako dominantně. Není to 100%, jako není to vždycky, ale dominantně.
Ano.
Kdy studený vzduch z Cordillera se nasouvá pod teplý vzduch z Karibiku a právě mísením tadyhle teplýho vzduchu vznikají tady ty tornáda a to všechno v oblasti Missouri, v oblasti Oklahomy, v oblasti v té severní části Nového Mexika, jo, tady na tom jihozápadě Spojených států. No a když potom ty z těch neúrodných pouštních oblastí sejdeš dolů k tomu Mexickému zálivu, tak, jak říkám, Mississippi, jo, a tady ty, tak tam začínají rozsáhlé zemědělské plochy, které jsou typické jakoby masivním pěstováním kukuřice. To samozřejmě bylo i v těch 50. a 60. letech. No a teď si vem, že ta radioaktivita, která se uvolnila do vzduší, těma větrama, těmi větry od těch Cordillera v podstatě byla nahnána tady na ty úrodné pole, to je ta zelená barva v podstatě, která tam je potom vidět na té mapce, kterou tam ukazuješ, na to úrodné pole a tam tím deštěm to popadalo prostě na ty kukuřice, na to na všechno.
Přesně tak.
Pak samozřejmě došlo ke sklizni těch plodin v těch jižních oblastech, ale vůbec v Americe kukuřice poměrně hodně populární plodina. Jako příloha se dává k mnoha jídlům, zavařuje se do konzerv a já nevím co všechno. A potom samozřejmě ti lidé to konzumovali. Nic netušící jedinci, že? To konzumovali. Nejde tady jenom o kukuřici, jde tu i o obilí a o další plodiny a i o tu podzemní vodu.
No prakticky to i dechali, že? To je neskutečný. Ono stačí dechnout potom, tu částici a to je prostě jak blázen. No.
A potom v těch následujících mnoha letech plíživým způsobem mnoho lidí onemocnilo rakovým onemocněním, anebo tam prostě byly, se rodily mrtvé děti, jako mrtvé plody a tak dále, potraty a podobně. Ale samozřejmě nikdo si to, nebo málo kdo si to hnedal do souvislosti, tady s tím se tam provadilo. Ale teď vyšla velice zajímavá zpráva, já jsem ji předevčírem študoval, rozsáhlá zpráva, která tady tyto smutné skutečnosti potvrzuje. Je to velice smutné. A v tomhle ohledu bych chtěl ještě připomnout jednu zajímavou věc. V současné době, nebudu říkat, kde se to zase dá stáhnout, jde, nebo si můžete prostě stáhnout, a nebudu říkat kde, postahovat seriál z produkce BBC, který se jmenuje Černobyl. A když si zadáte na CSFD hodnocení toho seriálu, tak se dostanete k neuvěřitelnému číslu 96%. Ten seriál naprosto přesně ve zdramatizované podobě ukazuje, co se ve skutečnosti v tom Rusku, v tom Černobylu dělo, jak ty lidé tam trpěli, jak prostě jaké šílené těžkosti oni museli řešit, aby zastavili tu krizi, která byla vyvolána explozí v podstatě toho reaktoru, jo, v tom Černobylu. Skutečně to stojí za to se na to podívat a nebudu to dál komentovat, nechám na každém. A určitě jako, je to nesmírně poučná záležitost. Nesmírně. Nesmírně poučná. Oni tam třeba, příklad, oni třeba tam řešili naprosto reálnou možnost intoxikace, teď nevím, co je to za řeku, největší řeky prostě na Ukrajině, která teče do Černého moře. A teď nevím, co to je, jestli to je Dněpr, nebo co to je za řeku.
Dněpr nebo Don, jedno z toho.
No, ano. A oni zjistili, že v případě, že by došlo k uvolnění radioaktivity přes ty podzemní vody do toho Dněpru, tak ten Dněpr samozřejmě tam vyhyne veškerý život. A teď dávej dobrý pozor, ten Dněpr by byl nepoužitelný 60 tisíc let. Mm-hmm. Jo? No, nebudu to dál rozvádět, protože to už jako jiné téma toto, ale chtěl jsem to říct jako takovou zajímavost, když už se bavíme tady o těch záležitostech v souvislosti s těmi spojenými státy. Tak, ten Titor s tou svojí jednotkou VAN, které byl součástí, tak proč byl dislokován potom na dalších půl roku na tu základnu Los Alamos? Bylo to z toho důvodu, že zde se seznamovali s veškerou základní problematikou takzvaného reverzního výzkumu zbraňových technologií mimozemských entit. Čili jednalo se o ukořistěné anebo darované zbraňové technologie především z prostředí komunit Grace a z prostředí komunit reptiliánských entit, ale byly tam údajně prý i nějaké zbraňové technologie od jiných, ještě od dvou nebo třech jiných mimozemských druhů bytostí, které ale nebyly jmenovány. A on říká, že to bylo velice zajímavé, protože v podstatě minimálně 50% současné zbraňové technologie, a to on už nám v tom, to on nám jako říkal už před těmi 15-20 lety, že velice brzy, řádově během 25 let, přijde na přetřes laserová technologie, zbraňová, která právě bude jedním z produktů reverzního inženýrství, které bylo postaveno na výzkumu laserových zbraní mimozemského charakteru. A všimněte si, že třeba teď se někde čet článek, že Rusové chtějí v tomhle roce odprezentovat první generaci laserových zbraní. Já po tom podrobnosti samozřejmě nevím, ale...
Už je snad ale, mají, už je snad vyvinuli.
Nebo dokonce už je snad mají.
Chlubí se s tím a to je ono. Jardo, jestli mohu, nezapomeň, že jsi skončil, je tu telefon, který už tady byl asi v půl, já jsem říkal, aby zavolal za 10 minut, takže snad bylo by to možné, prý to je k věci.
Jo, jasně.
Takže hezký večer z tebe vysílání, prosím.
Jo, hezký večer, tady Tomáš. Já mám takové dva krátké dotazy. Mě napadlo, když Jarda vlastně popisoval ten výcvik těch lidí, tak jaký byl stav Argentum Astrum u nich? Jestli vlastně jakoby vyšší, třeba než takový ten průměr stejný, anebo jestli naopak je potřeba to potlačit, aby třeba, aby byli schopni dělat to, co dělají. Takže to je jako
u koho? Protože já myslím, že Jarda na začátku hned říkal, že měli to Argentum Astrum. Jarda, že jsi to říkal na začátku, ne?
Všichni příslušníci jednotky VAN, kteří potom přišli pod jednotku 177 cestovatelů v čase, měli Argentum Astrum aktivované na 35 až 40%.
Jo, zvýšený, jasně. A ještě, ale ono se to možná dostane v budoucnu, takže možná, že ta odpověď bude v příštích dílech, ale když vlastně ta varianta té budoucnosti, do které oni se měli dostat, tak bylo to jakoby ta varianta, která je po tom solárním záblesku, anebo to byla třeba nějaká úplně jiná?
To budeme řešit. Já bych teď nechtěl bych skákat z kliše dopředu.
To by se předjímalo, no.
No, my se k tomu kontinuálně dostaneme. Tak bych tě poprosil o trpělivost trošičku v tomhle ohledu.
Jo, dobře. Tak jo, díky. Tak za tím. Naschledanou.
Ano. Stále teď procházíme tou přípravou, kterou ten John Titor, které byl vystaven a která trvala zhruba ty dva roky, ta závěrečná v podstatě fáze. Jsme teď s tom Los Alamos. Los Alamos, na rozdíl od Dalsy disponovalo 7 podzemními patry, Los Alamos disponuje 4 podzemními patry. Ale celou řadou tunelů, je tam takový poměrně velice komplikovaný tunelový systém, říká, že v podzemí na té čtvrté úrovni je ohromné množství hangárů, kde je uskladněna špičková technologie v oblasti energetiky, biologie, jsou tam, je tam jakoby vysoce sofistikovaná počítačová technologie, na základě které jsou schopni holograficky simulovat různé válečné scénáře, ale i třeba rozvoj epidemií a pandemií na naší planetě a tak dále, tak dále. Je toho tam poměrně dost. Ale v podstatě celá ta podzemní Los Alamos, nemluvím o té nadzemní, o té podzemní, se specializuje na reverzní výzkum mimozemské zbraňové technologie a s přetavením získaných vědomostí a poznatků do vývoje nadčasové pozemské špičkové zbraňové technologie různorodého druhu a různorodého charakteru. Jo? Mm-hmm. John Titor nám sdělil, že on ani ostatní členové jednotky One neměli žádný kontakt s ET v rámci Los Alamos a dokonce nebyl ani schopen říci, jestli vůbec na té základně minimálně během těch půl roku, kdy oni tam procházeli tím výcvikem, se nějaký ET vyskytoval. Neměli s tím žádný kontakt s nikým takovým a nikoho tam neviděli. Pardon, mě zaskočilo.
Já mezi tím řeknu, teda, že mi tady píše posluchač, že tady opět vypadává obraz, ale to asi bude u něho. Já si myslím, že teď je to úplně v pořádku, protože mám tady kontrolní obraz a ten jede dobře. Tak prosím.
Super. Řekl nám, že Los Alamos je páteřním tunelovým systémem, tunelem, propojen s Dalsy. Jak jsem řekl, ta vzdálenost je nějakých 200 kilometrů a existuje velice čilý provoz mezi Dalsy, Los Alamos a Los Alamos a Dalsy. Mm-hmm. Jakmile byl dokončen výcvik v Los Alamos, tak byl John s svým týmem mnoha dalších jedinců, vojáků v rámci jednotky One přesunut na základnu Wright-Patterson. Na základně Wright-Patterson, je to letecká základna Wright-Patterson, byly 8 měsíců a k tomu nám řekl, že základna Wright-Patterson byla vybudována nebo se nachází asi 16 kilometrů východně od Daytonu ve státě Ohio, že se jedná o jednu z nejstarších vojenských základen ve Spojených státech s tím, že už existovala v podstatě ze druhé světové války a v nějakém základu i před druhou světovou válkou a těsně po druhé světové válce sem na základnu Wright-Patterson bylo přesunuto přes 450 nacistických vědců v rámci operace Paperclip. Sdělil nám, že na základně Wright-Patterson byla největší koncentrace nacistických Němců z dob druhé světové války ve Spojených státech, přičemž v rámci základní v rámci projektu operace Paperclip bylo do Spojených států ve čtyřech fázích přesunuto celkem 1520 německých nacistických vědců, inženýrů a techniků. Tak jak sdělil nám, že tak jak základna Los Alamos slouží pro reverzní výzkum a vývoj, následný potom vývoj mimozemské zbraňové technologie, tak základna Wright-Patterson slouží pro reverzní výzkum zachycených mimozemských plavidel a základna Wright-Patterson se specializuje na reverzní výzkum pohonných systémů mimozemských plavidel s následným přetavením získaných poznatků, vědomostí a znalostí do vlastního osobitého autonomního vojenského vývoje pozemských nadčasových plavidel schopných se pohybovat i v otevřeném kosmickém prostoru. Tady celá řada těch informací, které John Titor nám poskytl, úzce koresponduje s informacema, a ta shoda je tam, bych řekl, až 85%, co poskytl William Tompkins například. Posledně jsme, nebo když jsem tady, jsme se bavili o Teslovi, tak jsem ho taky tady zmínil. Na základě Wright-Patterson v té první fázi po přesunu v rámci projektu Paperclip působil například i Werner von Braun. Má tam pamětní desku, přičemž nacista raketový fyzik Werner von Braun se potom v následujících letech vypracoval až na ředitele agentury NASA. Americké agentury NASA. John Titor nám také řekl, že v roce 1949 základna Wright-Patterson působila nebo sloužila jako centrální ředitelství pro projekt SIGN. A projekt SIGN byl v podstatě prvofázový projekt, který začal dlouhodobě potom probíhající až do současné doby ten inženýrský reverzní výzkum pohonných systémů mimozemských plavidel. Sdělil nám, že v době, kdy to bylo v roce 79, nebo na přelomu 79-80, kdy tedy se nacházel na základně Wright-Patterson, tak na této základně bylo celkem dislokováno 28 mimozemských objektů různého formátu, různé kvality. O některých budeme tady hovořit. Já si myslím, že bys mohl zveřejnit další obrázek, Pavlíku, který je pořadí. Tady toto je kresba, která tak jako u toho reptiliána byla uskutečněna na základě přesných poznatků, které poskytl John Titor. Je to objekt bytosti Grace. Oni tomu říkali lehké plavidlo, jako ty vojáci z té jednotky One, takzvané lehké plavidlo. S tím, že tady toto plavidlo bylo dlouhé nebo široké nějakých 24 metrů. Výška toho plavidla v té skosené části postrané, v té nejvyšší skosené části na stranách byla 6 metrů a uprostřed, jak v podstatě je ten nejvyšší bod, jak je ta kopulka, taková ta kopule, tak ta výška byla jako je 9 metrů, abyste se to dokázali zhruba nějak představit, a na šířku 24 metrů. V té horní části se nacházely tři sedadla, která ale ergonomicky jaksi byla nepasovala na lidské tělo, protože byla určena pro ty bytosti Grace, protože to bylo plavidlo těch Grace a oni jsou podstatně samozřejmě o hodně menší než my. S tím, že oni se seznamovali tady v rámci výcviku detailně s pohonným systémem tohoto plavidla a v podstatě absolvovali i sezení na simulátorech, prostřednictvím kterých se učili pilotovat tady tento objekt. Tento objekt, který v podstatě, on nebyl jeden, ale byl tam několik, byly tam objekty, ještě tak to bych řekl, byly tam objekty, které byly dovezené, byly to vraky, které byly dovezené z několika míst Spojených států, z oblasti Aurora, z oblasti, a teď si to nespomenu, asi ze 3 nebo 4 oblastí, ale to byly objekty havarovaného typu. A pak tam byl přesunut objekt, a to bylo hodně zajímavé, co ta informace od toho Titora, který tam byl přesunut z oblasti Brazílie, z lokality Varginha. Já už jsem tady o tom případu také referoval, jak tam honili nějaké ty mimozemce v lese a podobně a pak byly převáženy do Spojených států. Jako ty dva, co přežili, nebo oni byli zraněni, ale přežili. O tom jejich osudu potom, to je na dlouhé vyprávění. A tam samozřejmě byl havarovaný objekt a ten byl také přesunut tady na tu základnu Wright Patterson. A na základnu Wright Patterson byly přesunuty havarované objekty z Aztek, oblasti Aztek i z oblasti Roswellu. A pak v té době měli k dispozici od Grace 6 plavidel, které byly dány americké armádě darem pro reverzní výzkum a simulovaný výcvik pro pozemské armádní posádky, jakoby potenciální. No. On řekl, že tady toto plavidlo, na které se díváme, je takzvané průzkumné planetární plavidlo. To znamená, je to plavidlo, které nebylo určeno pro jakoby pohyb v otevřeném kosmickém prostoru, ale plnilo funkci operačního průzkumného letounu, takzvaného planetárního planetární dislokace, tedy pro let v atmosféře a pohyb, globální pohyb v atmosféře třeba planety Země nebo samozřejmě nějaké jiné planety třeba uvnitř té naší sluneční soustavě. On řekl, že po vstupu do toho plavidla se automaticky oživily všechny důležité systémy, tak jako zjednodušeně to řekl. Ale že jim bylo sděleno, že se museli překonfigurovat, a to dělali za pomoci bytosti Grace, museli překonfigurovat páteřní počítačový systém tak, aby reagoval na bioenergetiku a morfogenetické pole lidské bytosti a nikoli v bytosti Grace. Takže v podstatě když se to podařilo překonfigurovat, tak potom to plavidlo reagovalo tak, jako kdyby tam byla bytost Grace. To znamená, po vstupu se rozsvítily stěny, oživily se palubní desky, které jakoby nebyly vůbec vidět, když ten letoun nebyl oživen. On říkal, ono to jakoby vylezlo prostě spoza takových jakoby záchytů, uchytů a oni tam museli na té konzoli vyměnit jeden segment tak, aby odpovídal prstům a dlaním průměrného člověka, jako no. Průměrně vyspělého člověka. A to je hodně zajímavá informace, protože vzpomeňte si, když jsme se bavili o Roswellu, tak já jsem vám tady ukazoval fotografii konzoly, kde byly prsty, jako byly takové jakoby vytlačené jako otlačky prstů a dlaní ano, u kterých se předpokládalo, že se do toho vkládají jakoby ruce těch bytostí Grace. A skutečně Titor jako potvrzuje, že v podstatě to bylo hodně zajímavé, že oni když jakoby vložili do toho ty prsty, do těch otlačků, oni se jakoby přicucli na čidla, která tam prostě byla, a v tu chvíli oni se svým nervovým, jakoby mentálním, nervovým rozhraním a bioenergetickým propojili s tím plavidlem, anebo to plavidlo s nima. A potom to plavidlo, oni takhle tam měli ty prsty, prostě jako jenom tak zasunuty, a to plavidlo reagovalo na myšlenky hlavního operátora, což v podstatě byl něco na způsob pilota. Jo? Mm-hmm. A to byl jeden z těch tří, protože, jak jsem řekl, tam byly tři sedadla a to plavidlo, tam ty funkce byly rozděleny na pilota, na palubního inženýra a na člověka, který obsluhoval zbraňový systém, nebo na jedince, který obsluhoval zbraňový systém a který obsluhoval takzvanou screeningovou technologii, prostřednictvím které se fotili různé věci, natáčeli na videa, prostě skenovali se, bylo to operační plavidlo, takže se skenovali průzkumné, takže tady tu skenovací jako technologii měl na starosti. Co se týče pohonu tady tohoto plavidla, tak k tomu nám ten John Titor jako toho moc neřekl. On sám přesně nevěděl, na jaké bázi to funguje. A v podstatě to vyznělo tak, že ani to pro ně nebylo důležité, protože v rámci toho výcviku oni byli, ten výcvik byl soustředěn na to, aby oni s tím dokázali zacházet. Jo? A nepotřebovali k tomu znát tady ty záležitosti kolem toho pohonného systému a podobně, protože když by tam došlo k nějaké poruše nebo k něčemu takovému podobnému, tak stejně by nebyli schopni, to není auto, že jo, nebo jo, to by stejně nebyli schopni opravit. Akorát říkali, že akorát tam Tarek sdělil, že tam v podstatě poruchy nepřicházely do úvahy, nebo v životě se za tu dobu se nesetkali s tím, že by to plavidlo za normálních okolností se prostě nějakým způsobem technicky prostě porouchalo. Jo? Ale řekl nám, že na bázi reverzního inženýrství zaměřeno na pohon tohoto letounu především se vyvinul první pozemský nadčasový první pozemské nadčasové plavidlo, které dostalo název ARV ve zkratce jako Alien Reproduction Vehicle. Jo? To znamená jakoby mimozemské reprodukované plavidlo nebo mimozemské reprodukované vozidlo. Mm-hmm. Jo? Ale spíš plavidlo tady by se jako dalo, dalo říct. Ono to ARVčko bylo, ono vycházelo, konec konců tam můžeš dát další fotku, protože na té další fotce, co nám poskytl John Titor, to ARVčko je. Mm-hmm. Je vidět, ano. A tady to ARVčko plavidlo pozemské výroby, ale na komplexně na mimozemské technologické bázi, s tím, že pohonný systém ARVčka byl odlišný od toho systému, to jim jako řekli, jo, to jim sdělili, od toho systému toho plavidla Grace, tu fotku jsme tam měli před chvilinkou, a tady jsme se dozvěděli pouze to, že pohonný systém tady u toho ARV byl postaven na takzvané nulové energii, na jakoby schopnosti aktivně využít potenciál, využívat a transformovat potenciál takzvané nulové energie. Jo. Ještě když se vrátím k tomu, než půjdeme dál, u toho ARVčka, k tomu Wright Patterson, tak málem bych zapomněl na jednu důležitou věc. Součástí Wright Patterson je podzemní, taková doplňková podzemní instalace, která je vzdálená asi 3/4 kilometru od podzemní části Wright Patterson v hloubce asi 40 až 50 metrů a ta doplňková instalace se nazývá Hangár 18. A tady v tom hangáru 18 jsou v podstatě, je tam garážováno nebo uskladněno jakoby, jak bych to řekl, strategicky nejrizikovější technologie. A to nejen technologie mimozemského původu, ale především technologie, které vycházely z patentu Nikola Tesly. A to je jako hodně zajímavé. On řekl, že nadčasové laserové a EMP zbraně, kterými byla vyzbrojena jednotka 177 časových cestovatelů, tak to byly laserové a EMP zbraně založené na jako vycházející z patentu Nikola Tesly, s tím, že jejich vývoj nebyl vůbec vůbec jednoduchý. Ale tady tento typ zbraní neměli všichni. V podstatě na skupinu 15 až 20 lidí měl tuto zbraň jeden ten supervoják, jeden voják. S tím, že oni za normálních okolností používali klasické zbraně ráže 45 a poloautomatickou pušku AR-15 a kulomet M60. Já tomu proto rozumím, tady opravdu čistě jenom interpretu to, co na ten John Titor řekl. Co ještě k té ARV? Jo, a ještě jedna důležitá věc. Ta ARV technologie byla zajímavá tím, že ona využívala v podstatě od samého počátku využívala systém GPS. To znamená globální systém určování polohy. A to bylo hodně zajímavé. On nám řekl, že do počítačů se navolila GPS na tisíciny stupně. Až na tisíciny stupně. GPS severní šířky, jako jí šířky a délky. A oni z dalšího už se nemuseli starat. Oni to v podstatě, jako lidově řečeno, odentrovali. A plná automatika toho plavidla dovedla to plavidlo přesně na to místo, které odpovídalo na tisíciny stupňů v té GPS. Jo, bylo jako hodně zajímavé. On nám řekl, že systém GPS byl vyvinut už, takže nevím, jestli to řeknu správně, jestli to dobře pamatuju, už počátkem 70. let. Ale že celou dobu byl utajován, jo, nebo až do roku 89 nebo 90, ale k tomu se dostaneme. A to z toho důvodu, že v podstatě ty Američané, oni, kvůli studené válce to bylo, jo, se Sovětským svazem, a že on vlastně ta GPSka byla ve vývojové fázi v rámci po celou tu dobu toho vývoje zařazená do, ne to do toho secret, ale do ultra umbra, jako top secret, ultra secret a umbra. Umbra secret toho nejvyššího utajení. No a ten systém byl utajen a do té doby v podstatě, než se stala taková velice nepříjemná věc v roce 1983, kdy letoun Korea Airlines 007 byl sestřelen na palubě 269 cestujících a tenkrát to byl nějaký ten konflikt, kdy se to házelo na Sovětský svaz.
To bylo někde na tým Sachalinem, nebo někde tam na tom
ano,
východu hodně.
Ano, přesně tak. A tady a v tu dobu potom prezident Reagan na základě toho vydal dekret, kdy v podstatě to GPS bylo uvolněno pro civilní použití. Jo. A v roce 89 ano, byl ten systém s přístupně veřejnosti. Jo. Titor nám řekl, že GPS je ale i v současné době stále ve vlastnictví americké armády a že je stále pod jeho kontrolou. Jo. Ale s tím, že v roce 78, když oni se cvičili a zalétávali na ARVčkách, na tom ARV, tak to byla jako unikátní věc, protože skutečně, jak říkal, stačilo zadat souřadnice na tisíce vteřiny s přesností a ten objekt vás tam prostě doplavil. Jo, zastavil se přesně nad tím místem, předem naprogramované výšce.
Takže jo? To je jako dron dneska, který dneska funguje tak tež.
Ano.
Já jenom chci upozornit, ono už je 7 minut po 11. Ty jsi se Ježišmarja, hezky rozjel.
Já se omlouvám teda, tak pardon.
Ne, to je v pohodě. Jako nějak to prostě, prosím, jo, dobře, tak nějak elegantně ukončí.
Ukončíme to elegantně. takže ty to nám také ještě sdělil, že oni trénovali s tím ARVčkem někdy až 8 hodin denně, že to byl extrémně intenzivní výcvik, že na palubě každý, protože tam se vešli 4, na rozdíl od toho Grace, kde byly 3, jako posádka pro 3, tak tady byla posádka pro 4. Ten letoun ARV byl vyspělejší, jak ten průzkumný letoun Grace. Každý člen té posádky byl vyzbrojen pistolí ráži 45 a měli k dispozici speciální jakoby pušky, ale i kulomety se speciální optikou, která vycházela z mimozemské technologie, a prostřednictvím tady té optiky prý byli schopni zasáhnout až na 1,5 km minci o průměru 2 cm. Což teda jako bylo, jako já to nedokážu jak docenit, ale je to zajímavé. S tím, že měli k dispozici ještě puškohledy M14, jo, to také jako nevím, co to všechno obnáší. No, budeme pokračovat plynule tedy další pondělí, kde se podíváme ještě na oblast 51, a právě v oblasti 51 S4 byl výcvik Johna Titora ukončen a slavnostně celá jednotka VAN byla převedena pod jednotku 177 časových cestovatelů, a podíváme se do roku 2050 a budeme řešit záležitosti kolem roku 2050, a můžu vám říct, že to bude nesmírně zajímavé.
Tak tomu věřím, to bude bomba, patrně. Dobrý, Jardo, děkuju moc, lehce jsme přetáhli, snad se nebudou někteří zlobit, nevím, tyko už to byl poslední pořad dneska. Takže děkuju moc, Jardo, měj se krásně a samozřejmě v pondělí opět zde při dalším zajímavém pořadu s tebou. Měj se krásně.
Děkuji. Děkuji za pozornost, mějte se všichni velice hezky, za týden zase nasáhnou a děkuji za toleranci publiku v rámci překročení času.
Je se hezky. Nic se neděje, teďko to jde. Dobrý, taky se mějte krásně a mějte se moc krásně i vy, vážení posluchači, zítra opět při živém vysílání. Poslouchejte dál Svobodný vysílač. Naschledanou, dobrou noc.
Nasáhnou, dobrou noc, nasle.